Det er jeg helt tydelig på når jeg snakker med dem. Jeg har en baktanke, og det at dere skal møte Jesus.
Ja.
Ja, for det er det beste jeg har.
Ja.
Jeg har ingenting som er bedre i hele mitt liv, eller hele mitt repertoar, enn Jesus.
Mm.
Og hvis ikke det er det viktigste vi har, hvis det er bilen vår, eller hytta vår på fjell, eller hvis det er det flotteste du har, ja, da har du ikke noe å komme med.
Du lytter til Pastorpodden, en podcast fra Frikirken. Jeg heter Jostein Ørum. Første gang jeg møtte Stian Hansen, så var han en ung teologistudent på vei gjennom et langt studieløp for å forberede seg til en tjeneste I kirka. Og jeg skjønte veldig fort at han fyren der, han jo ikke innenfra. Han kommer utenfra. Han ikke fra den sammenhengen her. Han har kommet inn I kirka fra et annet sted. Og det merket jeg på en sånn god uerfarenhet, en sånn iver, og et språk som var friskt, og en erfaring som var veldig ulik min egen og de fleste andre jeg kjente. Og nå har det gått noen år, og han blitt pastor I Hånes Frikirke. Og det fine når jeg ser Stian igjen nå, det jo at iveren den samme som den var. Fortsatt så kommer han fra et annet sted. Men det bare en styrke som han har med seg inn I tjenesten. Så vi skal snakke om dette med å bli flere I kirka. Og om å vokse, om å få flere mennesker til vårt fellesskap. Velmøtt til Pastorpodden, Stian Hansen.
Takk.
Du, jeg har lyst til å snakke med deg om altså kirke selvfølgelig, men hvordan kan vi bli flere I kirka? Har du svar på det?
Ja, så hadde jeg hatt det svaret, så hadde vi drivet sånn megachurch, men jeg tror Jesus har gitt oss noen gode pekepinner på hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre det. I Markus 4 så står det en lignelse om såmannen som gikk ut for å så. Og han sådde uten å stå og grave I timesvis eller I månedsvis og pløye. Han gikk ut og sådde frøene, og noe havna I god jord. Og jeg nok kanskje der at jeg litt pragmatisk på det, men jeg tenker at er det en ting og et navn som har tålt tidens stand, så det navnet Jesus.
Mm.
Og uansett hvor du nevner det navnet, så vil du få en respons. Og det å så uten å alltid måtte være livredd for hvor det lander, tror jeg vi har mye å gå på.
Mm. Du, den tråden, vi lar den henge der, og så fortsetter vi på den etterpå. Og så hvis vi spoler noen år tilbake, Stian. Første gangen jeg ble klar over deg, så deg, da var du jo en ung teologistudent. Du var liksom I ferd med å ta et sånn langt teologisk løp for å utdanne deg til å jobbe I kirka på en eller annen måte. Og så, jeg merket jo på, vi snakket jo litt, og jeg merket at du var på en måte, du var litt sånn utenfra. Du var ikke sånn der intern fostra opp og ala opp i kirka til en sånn kirkelig ledelsesfabrikk eller søndagsskoleløp. Men jeg merker liksom at du kom utenfra.
Ja.
Stemmer det?
Det helt korrekt, ja. Jostein. Nei, altså jeg har jo levd 25 år uten Jesus. Levd, gjort mange feil og levd et liv som kanskje ikke alle mødre hadde vært like stolt av sønnen sin på, men har en del ting I bagasjen og leita på livets veier etter svar som ikke fantes der. I den sekulære verden. Det litt spennende. Jeg var sammen med en god venn av meg, som vi var veldig gode. Jeg ble akkurat 40, og så ringte jeg da denne kameraten min 20 år etter vi feiret 20-årsdag sammen. Og den gangen så hadde vi begge en drøm om å bli rike. Vi skulle tjene masse penger. Og nå, 20 år etterpå, så var jeg sammen med han, og jeg var en av de eneste som ringte han på bursdagen hans. Og vi gikk ut og spiste middag sammen i Porsgrunn, og Han er da god for mange millioner. Han har på en måte nådd målet.
Mm.
Nådd målet som vi satt oss for 20 år siden.
Mm.
Men han jobber 16 timer i døgnet. Han er skilt. Han har... Det er jobben som er det viktigste. Og når jeg ser tilbake på mitt liv, så har jeg ikke blitt rik i økonomisk forstand. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så vil du få alt andre i tillegg. Så jeg husker når jeg satt der sammen med han, her bare for en måneds tid siden, så kjente jeg på en sånn tomhet og en lettelse over at ikke jeg nådde det målet jeg satte meg som 20-åring.
Du var ikke misunnelig.
På ingen måte. Han hadde Rolex til 200 000 på armen, og jeg har en Seiko, den viser den samme tida. Ja.
Nei, men så snakket dere noe om det? Gjorde dere opp status?
Ja, altså jeg pratet altså om hvordan mitt liv med tre barn og få lov å være menighetsleder i Hånes og se, være en del av familiegrupper og ha den store familien rundt meg, mennesker som var glad i meg, og jeg kunne være glad i mennesker. Jeg kunne stole på mennesker, jeg kunne ta det ordet de sa, og så kunne jeg vite at det var sant.
Mm.
Og han hele tiden snakket om at man på en måte var strategisk, og man måtte ikke stole på noen, og det, du er din egen lykkes med, og spesielt i business så måtte du være veldig forsiktig med hva du sa og hva du gjorde. Og, så det er to vidt forskjellige veier som vi møtte hverandre på 20 år etterpå.
Mm. Hvordan, altså, vi skal ikke ta den historien din, for den har du fortalt mange ganger, og den er en veldig fin og veldig rørende historie. Den får man høre et annet sted. Men altså, noen, hvis jeg helt sånn kort, hva skjedde med deg? Altså, hvorfor er du en del av kirken? Hvorfor vil du være en del av kirken? Hvorfor vil du bruke livet ditt på at det skal bli flere i de fellesskapene vi er i?
Ja, jeg var på en søkeprosess gjennom nesten 4 år, både i rus og andre ting, men det var en opplevelse av at det fantes noe i denne verden som var objektivt sant. Ikke bare subjektivt, men objektivt sant. Og den sannheten var noe som konsumerte hele min virkelighet i nesten 4 år, og stilte meg spørsmål om hva er det som egentlig er sannheten. Og Frank Mangs, finsk evangelist 1920-30-40-tallet.
Ja, 100 år siden.
Ja, han sa det at hvis du søker lykke, berømmelse, penger og ære, så vil du leite i all evighet. Men søker du sannheten, så er det ikke lenge før du havner i Jesus sine armer.
Mm.
Og jeg fikk lov å havne i Jesus sine armer i en vanlig norsk folkekirke på en helt vanlig søndag, med en helt OK preken. Presten har i ettertid sagt at det var ikke den beste preken han hadde hatt, men det hadde aldri skjedd så mye i en gudstjeneste som han hadde formidlet i. Og jeg fikk møte sannheten. Jeg fikk møte jeg er den jeg er.
Mm.
Og han var veien, og han ga meg hele livet.
Mm.
Og etter det så har jeg ikke sett meg tilbake.
Du, kan du si noe om ett eller to mennesker som ble viktige for deg i den fasen her?
Ja, altså sognepresten i Langesund, Jan Terje Hansen, han ble en veldig viktig støttespiller for meg gjennom den prosessen. Mm. Han inkluderte meg, han integrerte meg, han ga meg rom og plass og mulighet til å vokse med alle mine feil og mangler. Og jeg husker en andakt jeg holdt hvor jeg sa at Gud sov. Han, så var det ikke noe direkte reprimande der, men man lærer underveis, og det å gi rom for feil tror jeg er veldig viktig. Veldig viktig. Og så har jeg møtt flere mennesker i ettertid. En som heter Bjarte Tysvær, som var ungdomsprest i Langesund, som var en sparringspartner på teologi og på spørsmål, som var litt nærmere meg, og opplevde at alle de samtalene jeg har hatt med Bjarte opp igjennom har betydd utrolig mye i den perioden av livet.
Så Men hvordan var det å komme fra den bakgrunnen du hadde? Du hadde kanskje ikke så mye kunnskap, og du visste ikke hvordan man oppførte seg innenfor kirkeveggene og sånne ting. Hvordan var det?
Nei, altså jeg husker en gang jeg var på et middagsbesøk, en av de første middagsbesøkene i kirken, hos et av de eldre gamle organisten i Langesund kirke, Fredrik Knobloch, og kommer der, og så skal jeg til å spise, og så sier nei, nå skal vi synge. Og jeg synger, ja, og jeg tror jeg kan, og du som etter, men jeg kunne ikke noen andre sanger enn det. Og når de da begynte med Gledens Herre, så følte jeg meg som et naut der jeg satt ved middagsbordet. Så det ble veldig fremmedgjørende for meg, og det har jeg tenkt på mange ganger i ettertid, hvordan vi møter de vi inviterer til middag. Men det ble en sånn liten oppvekker, så da lærte jeg meg alle de der, så nå kan jeg i Jesu navn gå vidt til bord. Altså, vi har alle på stell nå.
Du kan bordvers.
Nå er vi bordvers. Vi har en del vi veksler mellom hjemme.
Ja. Du har sagt en gang til meg at det viktigste vi kan gjøre som kirke, det er å gi plass til flere.
Ja.
Kan ikke vi snakke litt om det?
Gjerne.
For det helt åpenbare store spørsmålet her, og det blir jeg sikkert alt for stort, men hvordan gjør vi det? Hvor begynner vi hvis vi vil gi plass til flere?
Det er vel i Matteus 25 så står det at det du gjorde mot en av mine minste små, det gjorde du også imot meg. Jeg tror at det å ha Guds øyne når vi ser på folk, for altså, bare senest på fredag så var jeg på Hægeland. Det var en i Hægeland Frikirke som følte opp en gammel narkoman som nå har blitt alkoholiker. Og så ringte han meg og spurte, Stian, kan du komme og snakke med denne mannen? Så jeg reiste opp der på fredag, før jeg skulle tale på mannsmøte i Eiken etterpå. Gikk da inn i en sosialbolig på Hægeland, og satt der og pratet med en mann om tro, om tvil, om alle disse tingene. En mann i 60-årene. Og fort vekk så kan man tenke at sånne folk vil jeg ikke ta i. Det lukta vondt. Altså, jeg stinka røyk hele veien denne timen, halvannen jeg kjørte ned til Eiken. Jeg ble kvalm på vei ned. Og så husker jeg satt i bilen og ba at takk Gud for at du har gjort meg mer oppmerksom på mennesker enn på ting. Og det å møte denne mannen, som i verdens øyne er fullstendig ubrukelig. Altså, han har kastet vekk hele livet sitt på rus og fest, og nå sitter han igjen med ingenting. Men Gud har ikke gitt han opp. Altså, se det gullet, det er veldig mange ser gråstein. Der tror jeg vi har litt å hente, for vi vil gjerne ha inn han som er psykolog eller lege eller advokat. Også de som har det nettverket, da kan vi få inn de riktige folka, da kan vi bygge menigheten, da har vi ferdig utdannet eldste, og vi kan på en måte... Men Gud ser ikke til det, altså.
Nei. Det starter der, da. Starter med å få blikk og... Et annet blikk på det som er litt smått og skrøpelig.
Ja.
Ja. Etter det, hva gjør vi hvis vi først begynner å få det, og begynner å kjenne at dette er mennesker, dette er ekte mennesker, disse er Guds skapeverk, og de...
Ja, og nå sier jeg ikke alle skal være narkomaner eller alkoholikere som vi inviterer i kirka vår, for altså, jeg opplever at flere av de jeg har, altså jeg har en post-it-lapp på kontoret hvor det står 25 navn, som jeg har bedt for nå i tre år, tenker jeg, 2,5–3 år. To stykker har blitt frelst i løpet av de 2–3 årene. Og dette er helt vanlige mennesker med helt vanlig liv. Folk jeg har blitt kjent med gjennom barnehage eller gjennom skole.
Sånn du møter uansett. Du prøver ikke å møte dem, men du møter dem fordi at livet ditt er helt inneholder riktig. Disse skole- og foreldremøter og fotballtreninger og sånn.
Veiene krysses.
Ja.
Og da i de veikryssene så går det an å invitere på middag. Så vi har invitert på middag, altså en periode så hadde vi middagsbesøk 5 ganger i uka. Kona mente det var litt mye, så da måtte vi ro litt ned. Men gjennom disse middagsbesøkene så skaper man relasjoner. Man kommer litt dypere, litt tettere på mennesker. Jeg tror mennesker er veldig interessert i å bli sett. De er interessert i å kunne fortelle sin historie, om de tror på Jesus eller om de ikke gjør det. Og jeg har, når Jesus møter Levi, Matteus, så inviterer han til selskap. Og der sitter ikke menighetens eldste. Der sitter tollere og syndere og alle disse menneskene. Så i 40-årsdagen min så inviterte jeg til pokerkveld og FIFA-kveld. Og vi var ca. 20 mann. Og jeg tipper at 50% var mennesker som ikke lever et etterfølgende liv av Jesus. Og det er helt bevisst. Vi må slutte å bare stikke hodet i sanda og håpe at det går. Vi må skape de arenaene hvor mennesker kan få erfare Jesus. Ja. Og da er det vi som kjenner Jesus som må være med og skape de arenaene. Vi inviterer folk inn i de.
Det blir et sånn opplagt spørsmål som mange kanskje da slenger inn som en innvending her, at blir disse menneskene, blir de bare et objekt, liksom et prosjekt? Eller er det...
Ja, men det er jeg helt tydelig på når jeg snakker med dem. Jeg har en baktanke, og det er at dere skal møte Jesus. Ja, for det er det beste jeg har. Jeg har ingenting jeg som er bedre i hele mitt liv, eller i hele mitt repertoar, enn Jesus. Og hvis ikke det er det viktigste vi har, hvis det er bilen vår, eller hytta vår på fjell, eller hvis det er det flotteste du har, ja, da har du ikke noe å komme med.
Nei. Hvor mye preget, altså denne, hva skal jeg si, ståpåviljen eller framoverlentheten din og sånn, her skyldes den bakgrunnen du hadde de første 2-10 årene av livet ditt, hvor du kastet det bort med dine egne ord?
Ja, nei, det er et godt spørsmål. Hvor mye, altså jeg vet hva jeg er frelst fra. Vet radikalt hva jeg er frelst fra. Og jeg vet at alle de menneskene som ikke tar imot Jesus på den siden her av hans komme, de går fortapt. Og det ønsker jeg ikke min verste fiende. Og det var vel, nå må du korrigere meg, du har ikke bedre på kirkehistorie enn det jeg er. Det var ikke John Wesley som sa det, men det var en av disse andre som sa det, at God has given me a lifeboat and said, save as many as you can. Og jeg tror det at Gud har gitt oss en livbåt, og han har sagt at vi skal redde så mange som vi kan. Og så kan vi gå inn i hverdagssporene våre. Og så hørte jeg på en podcast av Mark Sayers her i forrige uke, hvor han sier at vi må lære oss å bli utfordret i kalenderne våre til å gi rom for Gud, denne gudstiden, se disse øyeblikkene. Og senest forrige mandag så skulle jeg selge bilen min, og han som skulle kjøpe bilen var en danske som fløy opp fra København, og så ender opp med at han skulle overføre pengene, og så blir mora sin konto frosset, fordi at det skulle gå da så mye penger ut av en dansk konto ut av landet. Så vi fikk ikke overført den bilen, fordi at han ikke hadde betalt. Og da kunne jeg på en måte bare der og da sagt, ok, ja, men da venter vi til morgen, eller da venter vi til disse pengene her, så kan vi gå videre med det. Men da inviterte jeg da denne dansken til å være med som frivillig på frimat, den mandagskvelden. Ja. Jeg inviterte han til å overnatte hjemme hos oss. Han overnatta fra mandag til tirsdag. Og ting la seg bare til rette. Og det er jo selvfølgelig en risiko. Men jeg kjente i mitt indre at dette her er et øyeblikk fra deg, Gud. Hvor jeg kan få lov å formidle budskap om deg til denne dansken fra utenfor København.
Så snakker vi litt om ikke sant, Stian Hansens hjem, familie og middagsbesøk og 40-årslag og salg av bil og sånn. Og hvordan kan vi, denne kjærligheten for dem som ikke hører til her enda, hvordan kan vi putte den inn i en menighetssammenheng? Så mange som hører på dette her som jobber i kirke, og så har man på en måte lyst til at her skulle ønske vi var flere. Hvordan kan noe av det du sier her, går det an å overføre det inn i en arbeidsplass, inn i en menighet som driver og sitt vante liv da, nærmest fra søndag til søndag, eller hvordan vi ser på det der?
Ja, altså, hos oss i Hånes Frikirke så har vi jo frimat, som et av verktøyene hvor vi møter 100-130 mennesker hver eneste uke.
To setninger om hva frimat er.
Ja, frimat er jo da frikirkens matutdelingsarena, hvor vi er nå over 20 utdelingssteder i Norge, som deler ut overskuddsmat til mennesker som trenger mat.
Det som blir igjen på matbutikker og så videre.
Helt riktig. Ja. Og det er en arena hvor du treffer veldig mange mennesker som vi aldri ser i kirkene våre ellers. Mm. Og det å være til stede der, det å, altså jeg husker spesielt under korona, så var det en dame der som, jeg tipper at ingen hadde sagt navnet hennes på mange måneder. Og så kommer hun inn og så sier jeg, hei Elisabeth, godt å se deg. Mm. Så begynte hun bare å gråte. Mm. Så da er det en arena for oss for å se mennesker. Og jeg tror det kan være en arena hvor vi blir kjent med nye. Vi har åpent hus som er middag. Dere har vel noe det samme i Randesund Frikirke. Med altså vi inviterer til middag i kirka.
I kirkebygget.
I kirkebygget. Mm. Vi samler et sted mellom 80...
Hvordan inviterer dere?
Nå er jo vi så heldige at vi har kirke som en del av en barnehage. Det er en kjempefordel.
I samme hus.
I samme huset. Mm. Men vi legger også ut på Hånesbeboere, altså Facebook-gruppa til alle som bor på Hånes. Mm. Og det er jo veldig relevant for småbarnsforeldre med barn fra barn mellom 0 og 7, 8, 9 år, hvor det er opplegg for barna, og det er en rimelig god middag, og det er kaffe, og ungene leker, og de voksne får lov å prate litt sammen, og det er lav terskel, og så er det en liten andakt på slutten. Mm. Det er en arena.
Ja. Mm. Kommer folk der, altså er det sånn, kom på middag for vi vil at dere skal bli kristne, eller hva?
Nei, altså jeg tror jo at Jesus kom til denne jorda for at vi skulle tro på han. Mm. Han hadde en agenda. Mm. Han gjorde ikke det bare for moros skyld.
Nei.
Og vi som kirke er også plassert her på jorda, fordi at vi har en agenda, og den agendaen er å se mennesker transformert av Guds kjærlighet, til etterfølgelse av han. Mm. Og for noen så er det et langt lerret å bleke, for noen så er det et lynnedslag, for noen andre så er det en soloppgang. Men jeg tror det at vi må være der, og vi må lede det, vi må lyse at vi har lyst til å bli kjent med mennesker. Altså jeg sier det at, ja, litt sånn flåsett at jeg har en agenda, det er at de menneskene jeg møter, at de skal bli kjent med Jesus, så er det sant. Men jeg setter jo like stor pris på vennskapet som om de tar imot Jesus, eller ikke. Og det samme med åpent hus, altså når jeg inviterer mange folk til å komme der, som går i menigheten, som har tid til å sette seg ned med noen som er der for første gang. En småbarnsfamilie, et eller annet som... de trenger at det kommer en og setter seg ned og ønsker å vite navnet ditt.
Mm. Gjør dette... Altså, nå har du sagt frimat, du har snakket om åpent hus. Jeg tenker på gudstjenesten deres. Er de preget av dette her? Av deres ønske om å få flere inn?
Det håper jeg og tror jeg. Absolutt. Vi har jo første delen av gudstjenesten vår. Første 20-25 minuttene som er rett inn mot gutt 12. Altså det er bare et sånn, ok, barn på 12 år skal synes dette er kjempegøy. Mm. Så nå på sist gudstjeneste så hadde Evin, som er ungdomsarbeider hos oss, tatt opp et svært sånn pinata-hjerte på 2x2 meter, og så hadde han fylt det med kjærligheter. Og så var det da alle generasjoner fra 87 til 4 år på scenen som skulle da prøve å slå hull på denne pinataen. Og i det sekundet den pinataen blir slått fullt på, det begynner å regne ut kjærligheter, så bare kom det 50, 60, 70 unger, bare som en sånn foss opp på scenen. Det var bare som en bølge av barn. Mm. Og dette husker de. Og der satt også mange som vanligvis ikke går i kirka, men det er så relevant. Mm. Det er så enkelt og relevant, og gutt 12 synes dette er gøy.
Gjør det noe med Sangene, gjør det noe med båten, altså talen, forkynnelsen gjøres på, eller går den sin gang sånn om Gud var Gud, om alle mannen var døde, eller alle land døde, liksom?
Ja, altså, del to av gudstjenesten, altså etter at barna har gått til de 4-5 forskjellige barnekirkene, altså vi har baby lounge for de som er 0-2 år, hvor det er live-overføring av gudstjenesten, med, altså babyleker og en matte hvor baby leker på. Og så har vi minikirke fra 3 til 6, og så har vi barnekirke fra 1. klasse til 5. klasse, 4. klasse, og så har vi ungkirke da, fra 5. til 10. klasse. Så når de går ut, så er det en god gudstjeneste med bønn og med forkynnelse og lovsang og de elementene vi har i gudstjenestene våre.
Og så har jeg hørt om noe dere har i Hånes Frikirke som dere kaller familiegrupper, er det det?
Ja.
Si litt om det. Det er samme tanken som ligger bak, er det ikke det? Samme ønske for mennesker?
Definitivt. Og det vi ser er jo at, sånn som når vi flyttet til Hånes, og ikke har noe stort nettverk, og det å da komme, altså vi har ikke besteforeldre som bor i Kristiansand, vi har ikke noen familie rundt oss i Kristiansand. Men gjennom familiegruppen så er det da 50-åringer som hvor ungene har flyttet ut, som velger å reinvestere og si at ja, men vi ønsker å være her. Vi ønsker å være et ekstra sett besteforeldre. Vi ønsker å være til stede for deres barn. Og når du da har barn, foreldre og da besteforeldre i gåseøyne, som annen hver fredag setter seg ned 2 timer, spiser mat sammen, ber sammen, vi får med oss lapper, altså ungene mine kommer liksom med lapp i hånda, og i dag skal jeg be for Michelle, nå skal jeg be for Michelle i 14 dager, og så ligger datteren min på 7 år og har Michelle som hun ber for. I 14 dager så skaper det på en måte en tilhørighet. Og her er det også veldig lett å inkludere nye inn i dette. Og nå begynte det faktisk på fredag en helt ny familie i familiegruppe.
Så hvordan organiserer dere det her, familiegrupper, både sånn menigheten, og hvordan ser en sånn fredag 2 timer søkt ut?
Ja, altså vi er jo så heldige å ha Ingunn Magnus som barne- og familiearbeider hos oss. Hun er supergod på organisering. Sånn at de har et lederteam som sitter liksom og prøver å organisere familiegruppene, sette sammen familiegrupper. Nå er vi ca. 150 familiegrupper, så er det ganske mange familiegrupper. Og så når du er 30 stykker da i et hjem, så må det på en måte organiseres, og så er det prøve å ha da 1-2 par som er voksne, altså da over 50, rundt 50, til å være i disse gruppene sammen med denne gjengen med småbarnsfamilier. Og jeg synes Ingunn gjør en fantastisk jobb med å holde dette sammen, inspirere og bære det som visjonsbærer, og så har du da et team som er visjonsbærere som har bært dette i Hånes Frikirke i 20-25 år.
Ja, det har holdt på så lenge. Hvordan ser en sånn samling på en fredag ut?
Jo, nei, altså vi sier at vi har koltbord annen hver uke, så noen, alle sammen tar med seg, altså de som har det hjemme hos seg, de slipper å lage mat, og så kommer alle vi andre familiene til det hjemme med middag som vi har laget hjemme, og laget da litt ekstra. Så noen er det fajita, altså det kan være taco, det kan være pølse i brød, det kan være grøt, det kan være, altså hva som helst. Og så har vi med noe til kaffen, men så spiser vi middag første halvtimen, 40 minuttene, og så har vi en halvtime hvor vi har fokus på en bibeltekst, eller en vi bruker disse filmene fra Fribu, fantastiske filmer. Se filmen, og så deler vi oss og har en aktivitet i forlengelsen av det. Vi har sang sammen, vi har bønnelapper, og vi har godteri da, den siste boksen. Det er det som holder ungene sittende der. Det er den siste boksen. Ja. Og så får vi da lapper hvor vi ber for alle blir bedt for. Og så drikker vi kaffe og spiser litt, og så er vi. Det å være der på barnas premisser, det at jeg vet hva ungene til de andre heter, hva de driver med og hva de interesserer seg for, tror jeg skaper relasjoner som er mye dypere enn bare hei du med det svarte håret.
Men hva gjør det her med en menighetsfellesskap på sikt?
Det tror jeg bygger fundament som skaper forventning, lengsel og entusiasme.
Ser dere noen effekt? Det holdt på, var det 20 års tid dere holdt på? Hvilken effekt har dette hatt på dere?
Nei, altså vi er jo ganske nye i det. Vi har vært med i 6 år i det. Og for oss første året var fullstendig kaotisk. Vi kjente det. Vi hadde hjertet i halsen og ungene revne gardinene hos de vi var på. Altså det var fullstendig kaos. Men så kjenner man at det lander mer og mer. Og man kan på en måte senke skuldrene. Mm. For jeg vet at alle de menneskene som jeg er sammen og er glad i, de samme menneskene som jeg er glad i. Og hvilken effekt det har, så vil jeg jo si at det binder jo sammen generasjonene da, på en helt unik måte. Altså mine unger kan gå og sette seg på fanget til noen i kirka, og sitte der og være rolige.
En god effekt.
En fantastisk effekt, ja.
Hva gjør dette noe med tallet på folk i Johannes Frikirke, tror du?
Altså, det kryr jo av små unger. Det er jo så mye barn at til og med jeg begynner å miste oversikt. Altså, jeg er veldig god på navn, og legger litt min ære i å være god på navn og huske både foreldre og barn. Men nå begynner jeg også å miste oversikt. Og det er så... de som har vært der siden de ble startet for 27 år siden, har mistet oversikten for lengst. Det er nye folk hver eneste gang. Og jeg tror det at... disse nye som har kommet inn inviterer med seg nye. At de har ikke de sperrene om at nei, det blir så sære kristen greier. Nei, vet du hva, dette her synes jeg er fantastisk. Dette her er kjempegøy. Vi må selvfølgelig gi dette til de menneskene vi er glad i. Og så får man da en sånn positiv ringvirkning av det.
Det er helt fantastisk. Og så lurer jeg på, må bare spørre, har du tenkt noe på hvordan dette er hvis man da ikke bor på Sørlandet, hvis man er i en menighet som er litt lenger unna bibelbeltet med kanskje i utgangspunktet litt høy, grå snittalder, men likevel en vilje. Jeg skulle ønske vi var flere. Hva kan vi gjøre for å bli flere? Altså, tenker du at noe av det du snakker om er overførbart til alle steder, eller er det noe som dere har bare... knekt en kode på akkurat Hånes, den bydelen på Sørlandet, liksom?
Nei, jeg tror at vi alle har plass til flere. Ja. Og så tror jeg vi er redd for å få nei. Jeg tror vi er redd for å se dårlig ut, eller dumme oss ut, eller... jeg tror vi har noen sår fra tidligere erfaringer, hvor du har invitert med noen i kirka, eller... spurt noen om de vil ta imot Jesus, og så har du fått en nei, og så har det på en måte skapt noe i oss. Men jeg tror at vi frykter Gud mer enn mennesker. Og det å starte i bønn, det å starte med å ha en liste med 10 navn, 10 ufrelste, som jeg ønsker å be for, disse ønsker jeg å be for, disse ønsker jeg å være oppmerksomme på, disse ønsker jeg å se hva Gud gjør i. For jeg har tro på bønnens kraft, og jeg tror også at bønnen er som magneten som trekker våre linjer nærmere hverandre, og så må vi være våkne når Gud åpner noen dører for oss.
Dette er pastorpodden. Da vil jeg spørre deg, Stian, hva slags pastor er du? Hva kjennetegner deg som pastor?
Fryktelig særien. Nei, altså hva kjennetegner meg som pastor? Altså jeg har blitt tilgitt enormt mye. Derfor så tror jeg kan elske veldig mye. Og jeg tror jeg virkelig bryr meg om de menneskene jeg treffer. Og det tror jeg de menneskene opplever og erfarer. Og jeg tror nok også at jeg er en pastor som liker, altså jeg har jo min daglig leder Øyvind Augland som alltid utfordrer meg, uansett hvilken setting jeg møter han, så er han 3 år, 5 år der fremme og har kikket på fjelltoppene, mens jeg prøver å rote meg gjennom den lille skogen jeg holder på å gå gjennom. Og er nok litt mer hands-on og liker og trives og blir litt skitten på hendene. Du traff jo akkurat her i stad, Jostein, en som jeg skal mure en trapp for, eller flislegge en trapp for. Og det er jo et par i menigheten som på en måte har beveget seg litt sånn, de har ikke gått 100% all in, men de er med, men de har ikke gått 100% all in. Og jeg tror at det at jeg er der og får lov å flislegge den trappa i Jesu Kristi navn, hver gang de går på de flisene, kommer de til å tenke på det trynet mitt. Det er den pastoren jeg er. Og jeg har flislagt bad for mennesker som ikke har gått i menigheten, og så har de fått lov å kjent at men menigheten bryr seg om meg. Mm. Oi, de bryr seg. Der vil jeg gå.
Ja. Du, teller du timer?
Det tør jeg ikke.
Nei.
Nei.
Men du er evangelist,
det er
du ikke det? Ja. Hva er de største gledene ved å være pastor?
Alle de menneskene du får lov å treffe.
Mm.
Og det er jo, altså kona mi er ikke ekstrovert evangelist, sånn at vi ser jo det etter vi har vært ute sammen med masse folk, hvem som sitter og er kjypelada når vi skal sove. Jeg får ikke sove fordi at jeg er så gira, og hun har sovnet før jeg rekker å snu meg. Så vi er skrudd sammen litt forskjellig. Mm. Og jeg tror jo at jeg hadde ikke fungert godt i denne jobben i Hånes Frikirke hvis ikke jeg hadde hatt en apostel i Øyvind Augland som kunne strukturert og satt retning. En hyrde i Eldsterådet og en lærer i Andreas Magnus. Altså jeg har så mange fantastiske mennesker rundt meg som er med å korrigere meg. Og som gir retning for meg, men så er vi på en måte ikke, vi er ikke trua av hverandres gaver. Vi får lov å blomstre de gavene uten at vi føler oss trua av hverandre.
Mm.
Og det tror jeg jo at det er en kjempefordel da, med ulikhetene våre, at ikke vi lar de komme i veien for oss.
Mm. Er det plass i Hånes Frikirke for introverte folk?
Det er det. Det er mange av de. Og de opplever at det å gi mennesker rom, da, tror jeg er utrolig viktig.
Mm.
Det å gi mennesker rom, til å være den de er.
Hva er det tyngste med å være pastor, da? Er det noe som tapper deg uforholdsmessig mye?
Altså, jeg har ligget i en kogg, i en sovepose med 500 000 i gjeld, og vært avhengig av rus. I dag får jeg lov å bo i mitt eget hus med en vakker kone med 3 unger og en jobb jeg elsker mer enn alle jobber jeg noensinne i mitt liv har gjort. Så sett i perspektiv, så må jeg si at ja, det er noen tunge, det er ikke tunge, det er noen litt sånn, hvis jeg løper litt fort, og ikke er smart nok i å dra med meg folk på hvordan og hvorfor, så kan jeg misforstås, og da kan det oppstå litt grann gnissninger, men da å kunne få lov å si unnskyld, tror jeg er det viktigste.
Blir det litt sånn oppryddingsarbeid der?
Ja, av og til så er altså det, og det er jo litt av det å jobbe sammen med evangelister, tror jeg, det er, vi tenker ofte på menneskene, altså all den strukturen og alt det som skal være, som skal få til å funke i lengden, det trenger vi virkelig.
Du kunne bare fått, vi går snart inn mot landing her, Stian, men kunne du bare nå gitt oss et par sånne innblikk inn i tjenesten din og livet som pastor, noen sånne glimt fra de siste ukene?
Ja, altså jeg får jo lov å lede en guttegruppe på 15 unge menn fra 22 til 35 år. Og vi har akkurat gått gjennom Rune Tobiassen sin 17 grunner til at det kristen bok. Og den gjengen med unge menn, noen i småbarnsfase, noen forlova, noen gift, noen single, det å få lov å gå steg sammen med de i tro, det er helt magisk. Det å stå på frimat og måtte si nei, vi har ikke mer mat igjen. Det er vel noe av det tyngste jeg gjør i løpet av den uka, og det skjer hver uke. At ikke, for det kommer folk som ikke har søkt og bare dukker opp. Og det er nok vanskelig. Det er nok, altså se den i øynene på mennesker som er sultne, som ikke du kan gi mat. Men så har jeg da 20 frivillige som er bare helt fantastiske. Og vi gjør så godt for så mange gjennom frimat. Og det å formidle evangeliet på norsk, engelsk og ukrainsk hver eneste mandag. Se mennesker, mennesker som ønsker å bli bedt for. Helt fantastisk. Nå på årsmøtet i går så tok vi opp 5 nye diakoner. Alle under 30 år. Det å sitte og ha læresamtale med de i forkant, det har jeg gjort de siste 14 dagene, fantastisk. Mennesker som har lyst til å inn og tjene i menighet. Ønsker å gi livet sine og familiene sine og her ønsker vi å være.
Så fint. Så lurer jeg på om du har, altså til, du gir oss jo en del solskinnshistorier, gode ting, altså hvem drømmer ikke om det, å få nye folk under 30 år som går inn i tjeneste. Og jeg har bare lyst til å, har du et råd, har du et ord til folk som jobber i en menighet som er litt mindre. De har ikke folk som står i kø. De har ikke de 5 i slutten av 20-årene som står i kø. Av folk som på en måte har villet og ønsket og valgt dette livet i kirka fordi de elsker Jesus, fordi at de har en sånn nød for verden. Og så blir det liksom så som så med tallene, og så er det ikke så lange køer, og så leser man kirkestatistikken for gudstjenestebesøk og sånn, så går det kanskje litt nedover, og så, men man tar et år til. Har du et ord til sånne?
Ja, jeg tror at når man graver etter gull, så vet man aldri når man kommer frem. Og jeg tror at når vi har lagt livene våre og menighetene våre og tjenestene våre i Herrens hender, så vil han gripe inn, og så vet vi ikke hvordan, eller på hvilken måte, men at han vil, det er jeg overbevist om. Og så tror jeg det at når vi kommer fram, så skal vi se hva de ordene våre, hva de bønnene våre, hva de tingene som var lite i verdens øyne, hvor mye det egentlig betydde for de menneskene som vi møtte på vår vei.
Fint. Takk skal du ha, Stian Hansen. Takk for at du hadde tid til å snakke med oss i Pastorpodden.
En glede.